VOA. Tun radune VOA saganta fano romot. Radune VOA saganta fano romo wutata gijimata tgalgal satila mawadaka aksati sadit metrbandi kudani sagaliti fi didami lamratti Washington DC rajalkam amjalkam.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.
Koren Nobel Norway mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali badasa Nobel inaga kambara kumala maf kudasagali akabada afam murtese jira.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia.
Baye galatu kun badas Africa afkenname Ethiopia afkenname
mumme ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed teka badas Nobel yard fudate kore fi isatti yadisani diesani galchuma folinte sanagaya onkolelesi kudani tok barikum lamaf kudani sagali tradoni VOA saganta fano romo nail saati fi metrobandi rajaga sujirtanin anini sora la khete
atta moltano do addunya fa najalne gamadati o dun kenya arra way injifachu badasa nobeli kan mumicha ministera fi kan qamonna dadda jedan irratti fulle fanna
akum fanane partele mormitu Ethiopia badasi hunene wanama gamachi sati wanoma onnachi sale jedani akum fanane rakobi khejirtuller takafulde fatgafatan bulchot africa len bagamade jedan ertrani ummat Ethiopia ti fummate ertra amalle damfa fa igi kenan shetana ufra dabsanne mone jedani tini mumme minister len bagamade jedan ogeyoti daba crisis group bulchinsi abi jijiram dansa Ethiopia fertra rufeni rakobi khesale tefulde fachu male jedani nami bi khesati bi yalallen yadeddu jechu jirsaman jettan wana resalitim khesakto ko odo samfan jalanne nutte
Mumichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali badasa Nobel kannaga kambara kumala mafkuda sagali harranji fatani juru durate sun kore Nobeli Norway Berit Raso Machin kanag yero lapsan akkajadanit.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali for his efforts to achieve peace.
Koren Nobeli Norway mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed Ali nagafi waltaum sasadar kad dunyar gamsi suf charraqi godef kesuma wal ibde danga bi ollasa ertra walin ture furuf tarkanfi murtesa fudatef badasa Nobeli naga kan barakuma lamaf kudasagali badafamu akkabadafamu fi murtesine jirra jedan kana males Dr. Abiy Ethiopia kesati jijiram nakarga mugochun kunis siyasa duram motumma qofan qabame jiru ratti kan qiyafate ta'u durabutun kore Nobel besaniru gamakanin barresan kore Nobel Norway Oslav Nystad yero mumichi ministera Abiyif bilbilani badasichi Nobel kannaga barakuma lamaf kudasagali akkasanif kenname dubbatan Dr. Abiy akkajachun simatan.
Thank you very much. It is a prize given to Africa, given to Ethiopia, and I can imagine how
baye galatu kun badas Africa afkenname Ethiopia afkenname ogganonda Africa kabron ardike nyerrti nageñe jaru retto jechudaf agam kana qajelumma takafudatan tilmamu nandanda baye galatomi baye gamade injira baye timirkan injira
gamakanin Japan kajiru ambassador Ertra Stefano Saforki mumicha misera Abiy Ahmedin baga gamade jedaniru gutumma Africa kesatti ero kamini yu cala qillensi abdi bubisa kajiru redde be dubbachan ture kajedan barresa duren tokumma motumota Antonio Guterres kanafisi sababa leejo kesato komumicha ministera Abiy Ahmed jedan mulati Dr. Abiy qaban Ethiopia fe ertran hari rose na qabesa kakabatan gargare jiraje daniru wogader be biyon lamen wali galte na genya na mallatte san ijan argu kotif kabaja gudda nat dagama dan wan gudda nakasi hojjetamun kutasana kesatti carran na gaf tasgabi akkargamuf karasa ke kajedan barresa duren tokumma motumota o gansi Dr. Abiy kanen Afrika kesa bira darbe kanneen biroofis fakkeenya gaarii ta'aa jedhaniiru. Kunis dura dhaabbannaa darbe dhiisanii uummataa fi iddoo duraa kennu kan jedhu of keessaa qabaa jechuun hubachiisan. Badhaasi Nobel kan nagaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kennamuun hacuuccaa Itoophiyaa keessaa kan waggootii kurna hedduu booda kabajaa mirga dhala namaa ilaalchisee jijjiiramaaf kaka'umsa hin argamsiiseef beekannaa kan kennu ta'uu muummichi barreessaan Amnesty International kumii Naa'idaa'oo dubbatanii jiru. Dr. Abiy baatii eebila bara 2018 egaa aangootti dhufanii qabee jijjiiramni waaltaa humnootii nageenyaa keessatti fidan seera jaarmee olii gargaarsaa akkasumas biyya ollaa Eertiraa waliin nageenya buusuuf waliigaltee nagaa akka irra ga'amu gargaaranii jiru jedhan hoogganooti bulchiinsa waraana Sudaanii fi mormitoota sibiilotaa gidduutti waliigalteen akka uumamu jaarsummaadhaan gidduu seenuun hiriirri mormii baatileef ture akka dhaabbatu akka xumura argatu Dr. Abiy gargaaranii jiru jedhaniiru. Badhaasi kunis rakkoo dhiittaa mirga namoomaa kan hojii hanga ammaatti hojjetame faallessuu malu dhaabsisuudhaaf ciminaan akka hojjetan isaan jajjabeessaa jedhaniiru. Ciminni hooggansa muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaa keessatti jijjiiramni gaariin akka argamu akkuma Eertiraa waliinis hariiroo gaariin dhufuuf gargaareera jechuudhaan xiinxalaa gameessi garee International Crisis Group jedhamu William Davidson dubbataniiru. Garuu biyya keessatti gareelee siyaasaa haaraa gidduutti tasgabbii siyaasaa argamsiisuuf hojii hedduutu isaan eeggata jedhan. Kana malees deemsa nageenyaa Eertiraa wajjin jiru tarkaanfachiisuudhaaf gara fuula duraatti rakkoo jabaan eeggachuu mala jedhaniiru. Bara darbe Itoophiyaan addunyaa irratti uummata walitti bu'iinsa uumameen biyya ofii keessatti jireenya irraa buqqaan hedduu qabaachuu ishee kan beekamu yoo ta'u, ce'umsi Dr. Abiyyiin hoogganamu hojii guddaa kan isa eeggatu ta'uu agarsiisaa kan jedhan Davidson hariiroon Eertiraa waliin jiru mirkaneessuufis akka ta'uuf danqaa mudate dhabamsiisuun hojii kan biroo hojjetamuu qabu ta'uu hubachiisan. Waliigalteen Eertiraa waliin tolfame hariiroo dipiloomaasii jalqabsiise toora bilbilaa akka banamu gochuun biyyootii lameen gidduutti tajaajilli geejjibaa hangi tokko akka jiraatu godheera jedhan oduun keenya kanuun.
Ammaan tanaa raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Badhaasi Noobelii muummee ministeera Itoophiyaatii kennan kanaan akka itti gaafatamaan biiroo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Nugusuu Xilahuun jedhetti kan uummati Itoophiyaa muummee ministeeraatti adaraa kennate. Badhaasi kun hojiitti nam jajjabeessaallee jedha. Iskandir Fireyootti Finfinnee nu erge tujubee nutti.
Hoogganaan isaanii kaadhimummaan dhiyaachuu kan dhagaan lammiiwwan Itoophiyaa sirna Osloo bifa garaagaraan kanneen hordofan hedduudha. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed garuu har'ayyuu hojiirra turan. Injifachuuf dhiisuu isaanii kallattiin hordofuu manna hojii isaanii idilee irratti ko'ummatanii kan turan ta'uu waajjirri isaanii beeksiseera. Badhaasi Noobelii nagaa bara 2019 Osloo keessatti ennaa ifa taasifamu badhaasa kanaaf akka dhaqqaban kan isaan taasise dhimma Sudaan ilaalchise gita isaanii kan Sudaan Abdullaa Hamdoo waliin mari'ataa turanii jedha waajjirri isaanii. Oduu gammachiisaa kana kan dhagaan illee hojii sanarra ennaa jiranitti. Miira isaan ennaa injifachuu isaanii dhagaan maal akka ture kan nuuf ibsan daayiqoon Daani'eel Kibrat turanii jedha Iskandir. Daani'eel akka jedhanitti amalli isaanii dhimma tokko ennaa xumuran isa kan biraatti darbuudha. Dhimma isa duraa ennaa itti kaastu achirra ooluun fedhan hojii isa kaanitti darbuu barbaadu jedhanii jedhan. Itti gaafatamaan Pirasii Waajjira Muummicha Ministeeraa Obbo Nugusuu Xilahuun ibsa kennaniin yaada wal fakkaatu calaqqisan. Badhaasi kun uummata Itoophiyaa maraaf kan badhaafamedha kan jedhan Obbo Nugusuun wal ta'uun keenya maal akka ibsu mul'isaa jedhaniiru.
Zaree lamariyaachin የተሰጠው ዕውቅና ሽልማት እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ سنሆን
በከናፍ በዳሲ ሀርራ ሆገና ከኛፍ ከነመኩን ኑትለሚውን ኢትዮጵያ እና ተኩታን ወልደገፈን እና ወልከበጅኑ ነገኝ ዲፋማፍ ጃለለ ሰሙ ከኛፍ ቃመ ከኝ እና ብቺሲፍኑ ዋን መራ እንጅፈቹ አከደንደኙ ከንጎድ በዳሳፍ በከምቲ ኤርጋ ጉዳ ደበርሴዳ Kanaaf badhaasi kun mallattoo kan ta'u baatilee 18 darban hojii hojjetamaniif utuun taane hojii ittaanee hojjetamuufis ergaanuuf dabarsa. Yeroo ittaanutti nuti lammiiwwan Itoophiyaa addaddummaa hedduu qabaannus addaddummaa keenya haala tasgabbaa'een dhimmootii walitti nu buusan bakka xiqqoo qofaa kennineef dhimmootii guddaa tokko nu godhu irratti yoo hojjen dhimmootii seenaa keenya gaarii ta'an yoo ol kaafne mul'ifne rakkoolee jiran garuu murteessine barnootaaf akka ta'an qofaaf yoo dubban badhaasi kun nuyi lammiiwwan Itoophiyaaf badhaasa imaanaa kennachuu goone fudhachuu dandeenyaa jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa damee adda addaa irratti bobba'anis badhaasi kun hiika guddaa kan qabu gatii guddaan kennamuu fi kan qabu ta'uusaallee dubbataniiru. Waggoota 6 tokkummaa mootummootaa keessatti sadarkaa aangawaa olaanaatti nama sadaffaa ta'uun kan tajaajilan Dr. Tagany Warq Geetuu tokko turan.
በጣም ደስ ብሎኛል ትልቅ ነገር ነው ለሀገራችን ለህዝባችን ለአህጉራችን
ባይ የገመደራ በየኬኛፍ አርዲኬኛፍ ኡመተኬኛፍ ኩን ዋን ጉዳዳ ወሉማገለ ቢዮቲ ጉደታ ጀረኒፍ ዋን ጀጀበይሳዳ ኒደደመቅሳ ኬሱማ ቃሞቲ ነገኛፍ ሆጀተኒፍ ኩማቸ ጉዳዳ ናኖ ኬኛ ተዝገበይሱፍ ወሊን ሆጀጩፍ ነጋን ወሊን ጅራቹፍ ለኒ ጉማቻ በዳድናፍ ነገኝ ኬኛፍ ለ ጉማቸ ኦላና ቀባታ akka lammii Itoophiyaatti immoo hedduun boona hojii nama boonsu waan ta'eef isaanis kana argachuun waanuma isaaniif malee jedhan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 24 bara 2010 itti gaafatama Itoophiyaa hoogganuu kan fudhatan muummichi ministeera Abiy Ahmed kabajaa sadarkaa addunyaaf kan ga'an aangoo sadarkaa olaanaarra waggoota 2 ituun turini. Hojii isaanii saffiinsaan hojjechuuf dandeettii isaanii kan dubbatan hedduun yeroo gabaabaa keessatti waan hedduu hojjechuudhaan beekamu jedhu. Haaromsamuu masaraa mootummaaf paarkiin tokkummaa kan masaraa sana keessaa hatattamaan yeroo inni itti xumurame keessummoonni daawwatan kaleessa sirna eebba isaarratti kan calaqqisan illee suma kana ture. Waajjiraalee mootummaa dhaaboliif waldaalee sadarkaa addunyaa biraa ergaan baga gammaddanii akkuma tufuufetti jiraa jedha Iskandar Fureew Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan hafe dabara paartileen siyaasaa Oromoo muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii kan argachuun waan nama jajjabeessaati. Akkuma kanaan rakkoo nagaa biyya keessaa illee falitti barbaadu malee jedhanii Tsahaayi Daamtoon nu erge.
Muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobelii nageenyaa bara faranjootaa 2019 injifatan. Dr. Abiy Ahmed hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa waggoota 20 addaan citee ture haaromsuu rakkoon Sudaan nagaan akka hiikamu. Humnoonni Sudaan kibbaa mariidhaan biyya isaanii akka tasgabbeessan Eertiraaf, Jibuutiin, Somaaliyaaf, Keeniyaan garaagartee isaanii nagaadhaan akka hiikkataniif gahee olaanaa taphachuun badhaasa kan injifatan jedhame. Dhimma badhaasa nagaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa paartilee morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'an keessaa dubbisee jira. Obbo Mulaatuu Gammachuu barreessaa paartii koongireesii federaalistii Oromooti.
Badhaafamuu isaanii kanatti nuyi akka paartiittis dallansuu hin qabnu garuu waan rizerveeshinii nuyi qabnu amma danda'ameet Oromoonni ergi isaanii gara taa'isaatti ba'anii asitti nagaa hin argataa gaaffii isaatiif deemii gaashaa argataa jennee amantaa guddaa qabna turre garuu rakkina baay'eetu nurra ga'aa jira. Oromoon amma gaa waggaa baay'ee asitti yeroonni itti nagaa argatee tokkummaan isaa mirkanaa'ee adeemu jennee yaadaa turre kun baay'ee hin taane rakkina gubbaa turre karaa kanaadha gadda qabna.
Akka Obbo Mulaatuun jedhanitti badhaasni kun hariiroo biyyoota ollaa fi gaanfa Afrikaa bu'uureffateedha. Kanaaf Dr. Abiy badhaasa kana akka onnachiiftutti fudhachuudhaan gara nagaa buusuu kan biyya keessaatti deebi'u qabu jedhan.
Waan dhugaa kan nuyi haaluu hin dandeenye waggaa baay'eedhaa fi Eertiraa fi Itoophiyaan walitti dhufeenya ishee yeroo baay'ee yaalaa turte ergi Dr. Abiy gara muummee ministeerummaatti dhufanii asitti kunni wayyaa'ee biyyi lachuudhaa nagaa argattee walitti adeemaa turteetti karaa gara biraa Jibuutii fi Eertiraa walitti dhufaniiru. Gaanfa Afrikaa gubbaatti amma ta'utti nagaan hin jiraataa jennee yaadna. Olloota keenyaa wajjiniinis karaa hundumaanii digirii 360 homaa rakkina qabna jennee yaadnu kuni ba'eessa. Yommuu ofitti deebinee keessaan immoo yommuu ilaallee jennu namni baay'een buqaa ture mana isaati gadhiisaa ture. Namni baay'een garmalee hidhamaa ture garmalee du'aa ture. Namni baay'een beelaadha. Jireenyi baay'ee addaadha ol ka'aa jira. Yeroodha gara yerootti fooyyaa utuu jennu rakkinna adda addaadha biyya keessatti uumamaa jira. Karaa kanaa gadda qabna jenneeti kan nuyi ilaallu.
Jeneraal Haayiluu Goonfaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamuuti. Badhaasni Noobelii nagaa kun badasa qero ormoti jedan
akabaatti nuti tokkofaan akkabiyyaatti wanti makaabiyyaan argame akkabiyya keenyaatti nuuf kabaja addatti immoo nuuf wanta kana hundaanuu kan nu jijjiirama biyya kanaas haa ta'u kan gaanfa Afrikaa kana kan fide qabsoo qeerrootii nuti gumaacha qabsoo qeerrootiin argame inni fudhannaa addatti immoo doktor biyya kana hoogganee makaabiyyaatiin fudhachuu isaatiitti gammachuu qabna.
Doktor Abiy sadarkaa biyya alaatti beekamtii gama nageenyaan gonfatan biyya keessatti dabalachuuf karaa nagaa fi tasgabbiin rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti bakka adda addaatti mul'atu furuuf hojjechuun ni barbaachisa jedhan Jeneraal Haayilu Gonfaan.
Sirumaa maqaan isaatu badhaasa nageenyaati. Badhaasa nageenyaa kan ammoo dhugaa dubbachuuf akkaataa yaada inni qabus akkaataa quba qabnutti nageenyaaf dursa kennuun ilaafi ilaameef kennuun mariif kennuun waanuma jiruudha. Biyya keenyattis wanti mul'achaa jiru wanti namatti hin tolle gola keenya keessattis wanti sirraa hundirra jiraatu laafi ilaameedhaan nagaan biyya keenyatti du'uutirra jiraata. Carraa kanaanis isas ta'ee warri biraa falli jiru kan waloon nu hin jeesachiisu nagaa fi nagaa duwwaa ta'uusaa beekamee biyya keenyaaf nagaa fi boqonnaa of galtii afurii galfattii kennuu fi qabnaa carraa kanatti fayyadamee kanan godhatee yaada dandeettii fi waa tolchuu dandeettii inni qaburraa ka'e.
Paartileen morkattootaa maqaa Oromootiin socho'an badhaasa nagaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti mormii akka hin qabne ibsaniiru. Garuu jiran nageenya biyya keessaatiif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Ammi yaadaa Finfinnee fi fulaa akka akkaatii arganne jira. Naakoriif Tsahaayi.
Amasgeen kumsaa tola sanaan jedhanii kan hin jiraadhu baqataadhaan Nairoobiidha. Waa'een kun jechuun karaa tokko yoo ilaalte akka namaatti gaariidha fudhachuun isaanii garuu haala amma biyya keessa jiruun immoo nagaa kan jedhamuun ammaan kana nagaan hin jiru biyya keessa. Oromoonni du'aa jira hidhamaa jira mootummaanii fi waraanni mootummaa Abiyyiin durfamu kuni kan hojjechaan waan nagaa irratti immoo noobela nagaa fudhate yoo jedhan biyya keessaa nuti xiqqooshee nuti dhaga'ama garuu akka muummee ta'anii muummee ministeeraati nagaa buusaniiru jedhamee yoo dhugumaan noobelli kun isaaniif hin malu jedhee kan fudhadhaan.
Ani maqaan koo nama yoo tola sana jedhanii kanan jiru Keeniyaa kaakumaa kaampii keessadha. Kanan jiraadhi amma 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan gara Keeniyaatti seene. Badhaasa Dr. Abiy Ahmed argatan irratti baay'ee an akka nama tokkotti gammachuu guddaadha kan natti dhagahame. Kanarra darbee hojiin isaan hojjetan hundiyyuu kan nama boonsuu fi kan nama gammachiisu fakkeenya gurguddaa kan namaaf ta'udha. Baqattoonni Itoophiyaa irraa baqatanii kaampii kana keessa jiran rakkoo gurguddoo keessa kan isaan jiran. Kanarratti itoo mootummaan ilaalcha godhee qaama inni laaluuf waliin dubbate yoo hin danda'amaaf ta'e immoo gara biyyaatti yoo deebisan waan tokko jedha.
Maqaan koo Alii Saafeen jedhama. Jiraataa godina gubbii bahaa aanaa gorodola magaalaa Harqalloo. Galanni waan dansaa waan hantuun ta'uu jedhame jetta. Namni tokko waan dansaa hojjeta waan dansaa argata. Garuu wanti dansaan tokko manarraa ka'uu qabdi. Maatii irraa ka'uu qabdi. Ofii keetii irraa kaatee ollaa keetii ganda keetii achumaan aanaa deemtee addunyaa bahuu qabdi. Osoo ollaan kee boohaa jiru manni kee boohaa jiru sabni kee dhumaa jiru rakkachaa jiru addunyaan badhaafamuun akka nama tokkootitti mormii hin qabu badhaafamuu qaba addunyaaf hojjeteera garuu akka biyyattiitti akka godina gujiitti badhaafamuu isaa irratti ani tunan gammachiisu maaliif ennaan uummanni godina gujii uummata Oromooti uummata Itoophiyaati waggaa guutuu waan addunyaa kana ta'e addunyaarra ta'ee hin beekne dhumaa hidhamaa. Ajjeefama biyya ari'ama sardama turuu isaatii fi saba san keessa dhaqee waan argamee fi badhaafamuu isaa irratti wanti guddoon natti dhagamu hin jiru irraa kiyya.
Yaadam dhageettan kun ka galmoo daawwite Nairoobii fi Oromiyaa gama kibbaatiin nu erge amma immoo yaada Finfinneetti dabarra Finfinneef naannoo siitti dabarra naa koriif sa'ee.
Ani Gizaachuu Namumsaan jedhama. Amboo Yuunivarsiitiitti barsiisaa muummee gaazexeessummaaf koominikeeshiniiti. Egaa guyyaarraa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akka Nobel Peace Prize moo'atee miidiyaaleen adda addaa gabaasanii jiru. Kuni gaariidha. Akka saba tokkotti akka dhalata Itoophiyaa ta'e tokkotti na gammachiisa argachuunsaa. Imeejii biyyi keenya qabdu sheebbi gochuudhaaf akka Afrikaattis imeejii akka Afrikaatti naannoon kun qabu baay'ee addunyaa irratti ibsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu haala nageenyaanni biyya Eertiriyaa wajjin buuse kaawwataniiti an isaan kana filataniif kananni mo'achuu danda'e akka isaan jedhaniitti. Gara keessaattis rakkooleen adda addaa ni mul'atu boorderii irratti sabaaf sablammoota gidduutti amma wantoonni dhaga'aa jiran ni jiru waan ta'eef kanas haalaan gara keessatti xiyyeeffachuudhaani haala nageenyaa biyya keessa jiru irrattis xiyyeeffatanii akkuma maqaan isaanii addunyaa irratti ka'e kana biyya keessattis fudhatama akka argatanitti waldhabdee qaamolee siyaasaa gidduu jiru furuu fi irratti xiyyeeffachuu qabuun jedha.
Maqaan koo Miskaawwa Damseen jedhama. Durattuu magaalaa Ambootii muummee ministira keenya guyyaa har'aa Noobeel argateera. Kunisaaf kennamuusaa baay'inatti toleera. Jechuun nageenya irratti biyyaaf irra darbee biyyoota ollaa keenyaaf jiran Afrikaa maraaf waan baay'ee gumaacha waan buuseef kan argachuu isaatiif baay'ee gammadeen jira.
Ani ogeessa fayyaadha. Hospitaala Riifaraala Yuunivarsiitii Amboorraatiin hojjedha. Dooktar Abiy badhaasa Noobeelii naga addunyaa kana mo'uu isaatiif gammadeera. Garuu immoo naga inni eegsise naannoo Itoophiyaa kan jiran irratti malee naga irratti kan inni hojjete guutummaa guutuun gahaadha jedhee hin fudhadhu. Sababiinsaa tokkoffaa irratti godinaalee Wallaggaa Arfan gidduu irratti lola bal'aatu jira. Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba keessatti lolli deddeebi'ee mul'achaa jira. Darbiis immoo yookaan naannoo Amaaraatiinis yoo ilaalle naannoo Walloorri fi naannoo qimaanti irratti kan ta'aa jiru guutummaa guutuutti nagaa Itoophiyaa keessattis buuseera jedhee kan amanu hin qabu. Garuu immoo kana mo'ee argachuu isaatiif lammaffaa irratti immoo uummata bal'aa saba Oromoo keessaa ba'ee kan argachuu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhagahamaan jedha.
Caalaan jedhama. Hojiin koo shufeeriidha. Dooktar Abiy badhaasa Noobeel argachuu isaati baay'ee gammadeera. Kan kana caalu yoo osoo argate baay'ina ilma abbaa gadaa waan ta'eef Dooktar Abiy nama cimaa, nama gaarii, nama yaadan waa jedhee amansiisuu danda'u waan ta'eef badhaasa kanaa olii yoo argateyyuu baay'ee itti gammanna. Akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha.
Maqaan koo Biiftuu Waliqaa jedhama. Jiraattu magaalaa Amboo yeroo ta'u filannoo Noobeelii baranaa irratti Dooktar Abiy injifachuu isaatiin gammachuu guddaa natti dhaga'amee jira. Sababbiin isaas hojjaa isaatiin irraan kan ka'e kun isatti xiqqaata jedheen yaada. Akka hojjaa isaatiitti kanaa olis kan isaaf ta'uusaa nan yaada. Baay'een gammadee. Uummanni Itoophiyaa amma isaanii akka gammadan immoo abdii guddaan qaba.
Maqaan koo Daagii Maraarsoo jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboodha. Badhaasa kana argachuun isaa gammachuu guddaa natti dhagahama jechuudha akka lammi Oromoo tokkotti. Haala nageenyaa jedhamu irratti immoo Oromiyaa guutuu keessatti iddoo tokko tokkotti haalli nageenyaa illee haala barbaadamuun kan mirkanaa'e miti. Isa kanarra immoo gara fuulduraatti hin godha jenneeti kan abdannu. Kanaaf immoo akka Oromoo tokkotti nutti dhagahama.
Maqaan kiyya jaatanii Bonayyaa jedhama. Barataa yuunivarsiitii saayinsii teeknoloojii Finfinneeti. Badhaasa nagaa kan argachiisaniitti yaa gammade. Ammoo duubaan lama jira ka walqaxa yookaan ammoo ka walqabatu tokko. Maan ennaan warroota Afrikaa illee keessa biyyiitiin keenna namni Oromiyaa keessaa tokko waan kan argachuun gati guddaaf gammachuu guddaadha. Kun ta'ee adoo jiru yoo qa'een kan kee dhiigaa mana biraatti ammoo cooma isan affeeranii waan isan dhagaamu tokko akka jiru beeka. Waan akkasiin natti dhagaamu. Irreellee dhuga qabdii, irreettiillee dhuga qabdii waan jedhanis jira. An kanaaf akka nam keenyaaf argachiisaanii guddoon gammada. Kanuma walqabate ammoo wanneen dabarfadhu akkuma qa'ee biyya yookaan oromaa irratti nagaan beekaman kana qa'ee duriillee sirna gadaatiin beekamtu kanarratti hojii sun odoo argisiisaniin jedha.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii mee amma immoo garaa yaada Muktar Jamaal Adaamaan erga dabarra.
Boonsaa Onatu jedhama. Finfinnee irraa badhaasa amma Dooktar Abiy injifatan kanatti akka lammii tokkoottis itti gammadeera. Sababni hojilee hageyoonaa muummichi ministeeraa hojjetan keessumaa immoo nagaaf tasgabbii irratti Peace Prize jedhamu sochuu isaaniitiin guddaa gammadeera. Keessumaa naannoo Gaambaa Afrikaa irratti paartii kun nagaa Eertiraa waliin buusan irratti badhaasni kunis kan isaan ilaatame. Muummichi ministeeraas badhaasa kana ega fudhataniin booda sadarkaa biyyaattis gadi fidanii sabaaf sablammoota biyya kanaa gidduuttis nagaaf tasgabbiin akka bu'u uummannis immoo bu'aa kana hubatee gara kanatti ni deema Sayyidu abdii guddaan qabaachuudha.
Maqaan kiyyaa buurreessoo jiraata magaalaa Adaamaati. Akka dhuunfaa Abiyyi muummichi keenya argachuu isaaniitti gammachuu kana jedhuun keessa jira. Akka uummata Oromootitti ammoo gadda guddatu nu keessa jira. Maaliif yoo jenne uummanni Oromoo kallattii asaneenu dhiigaa jira. Inni uummata Oromoo akkuma kana saarrallee dhiigaa jira. Warakkaattis daangattis kaabaanis kibbaanis karaa kaabaatti yoo fe'an uummanni wal'aa dhiigaa jira. Karaa kibbaatti yoo fe'an Booranaaf Gujii dhiigaa jira. Karaa baatti yoo fe'an uummanni Leedaa dhiigaa jira. Karaa lixaatti yoo fe'an uummanni Wallaggaa dhiigaa jira. Oromiyaa keessatti urguma Abiyyi Azzaayee nageenyi gaafa tokko argaman beeku. Asuma Adaamaa biratti uummanni Karrayyuu eeggatan gaafa Irreechaa uummanni naannoo Amaaraatti irraa dhufe uummata Karrayyuu ajjeesee jiran dura. Oromoo hedduutti nageenyi jiru. Dhaabbilee Oromoo hedduu waraanatu jira. Bakka Oromoo bakkee tokkotti araaramee bakkee tokko gaaddisa tokko jala taa'ee hin maraannetti nageenyi jira jenneetiin waanuma jennaan. Dura nama mana ofii nageenya buufatu gadi ba'a. Mana keenya keessa waraana guddatu jira.
Jiraataa magaalaa Finfinneeti. Badhaasni Noobelii addunyaa badhaasa nama nagaa addunyaa keessatti shoora guddaa taphateef badhaasa kennamudha. Badhaasa guddaa badhaasa ajaa'ibaati. Muummichi ministeeras uummanni biyya Itoophiyaa uummanni Oromoo bakka gammachuun hin barbaada. Qorannoo hojjetanii qorannoo gadi fagoo hojjetanii. Odeeffannoo guuranii odeeffannoo irra jiran wal maddii qabaniif badhaasa kana kennan lafumaa ka'anii jira.
Asuma Finfinneen jiraadha. Baay'iluu leellisaa jira. Badhaasi har'a laatame akka Oromoo tokkotti nu gammachiisus. Badhaasi kun badhaasa nageenya uumuuti kan jedhu natti fakkaata. Ani kanarratti maal jedha nageenyi keessaa jalqaba ture. Otoo keessaa jalqabee otoo uummata Oromoo tokkoomsuudhaatiin akkasumas immoo biyya kanatti nagaa fiduudhaan olaantummaa seeraati. Paartilee adda addaa qaamota adda addaa yaadaan addaan jiran olitti fidanii. Otoo tokko godhanii nagaa buusanii gara samaatti otoo qeelatee hunda keenyaafu gammachuun kun guutuu taa ture jechuudha.
Maqaan kee Adurreessa Abdurroo jedhama. Magaalaa Adaamaa keessa jira. Koreen badhaasa kana badhaases rakkoon kun akka jiru ibsee jira. Haa ta'u malee rakkoo biyya keessa mul'ate sanii fi badhaasni kun isaaf kennamuun hamilee isatti akka horu ibseeti jira. Kanaafuu badhaasni kun tarii Dr. Abiy Ahmed jabaatanii nagaa biyya keessaatiif ni dalagu jedhee abdadha. Kanaafuu badhaafamuu isaaniitiif gaarii jedheetu maal fudhadha. Biyya keessa rakkoon ni jira. Iddoo garaagaraa keessatti walitti bu'iinsa sabootaan jira. Daangaarratti walitti bu'iinsi ni jira. Namni biyya keessa baqatees ni jira. Qeessaarraa buqqee ni jira. Dhaabbanni badhaasa kana kenne ibsee jira. Ta'ullee Dr. Abiy Ahmed badhaasa kana argachuudhaaf akka ijootti kan laallame nagaa Eertiraa wajjin buusan sani. Dabalataan immoo biyyoota wallaa kan akka Sudaan keessatti walitti bu'iinsa ture san araarsuu isaaniiti kan laallame. Kanaafuu anaaf badhaasni kun isaaniif gaariidha jedheetiin fudhadha.
Maqaan kiyya Sultaan Abdallaa jedhama. Godina Arsii aanaa Sirirraayi. Badhaasni muummicha ministeeraatiif kenname dhugaa dubbachuudhaaf badhaasa gammachuu uummata Oromoo uummata Itoophiyaa hundaaf kan kenname jedheen fudha. East Afrikaatti nagaa buusuudhaaf tattaaffii isaan godhan Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas Sudaan gidduutti kan uumame. Nagaa buusuudhaaf yaalii fudhan madaalaa waan jedhuun qaba baay'ee gammanne irraa baay'ee nu gammachiiseera jechuu barbaada. Wanni biyya keessa jiru dhugaa dubbachuudhaaf sirnoonni darban wanni seenaan hamaa isaan lafa kaa'an jira. Isa haga sirreessanitti yaadonni garaagaraa kan uumamu ta'uu diruu waan beekamudha. Ni sirreessan jennee waan abdannuuf tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaa ilaalcha sirreessanii kadiyyallee furaa jiran waan ta'eef obsaan eeguu qaba yaada jedhuun qaba.
Radio VOA Saganta Afaan Oromoo Caqasu Jirtani Metirbaandi 1922 Lamarratti nu Caqasu Jirtani Hornat VOA News.com email kenna qopheten na Facebook kenna ralle ilaalu dandeettani daga tokko Twitter ralle ilaalu dandeettani kanammo marsa VOA Afaan Oromoo ralaalu dandeettani VOA Afaan Oromoo www.voafaanoromoo.com yojettan afaanoromoo.com yojettan argachuu dandeettani etana tardaafsani qopheesin kanammo guyya boqonna lamaan antor bankan keessa tojjan ak tokko irde bine isanit himna guyya boqonna lamaan jechuu sunille Nail Satira Chakasu Dandetani Tardav Jajanitanwa Kopi Boritini Waltidachana Nagahes Nubula Saganta Fanamarat Mantanitana Anani Sora Halaketi Agambulina